Salutare, sunt Andra Cea și tu asculti Tackle Show, emisiunea Tackle.ro despre fotbal englez. Suntem sâmbătă dimineața înainte etapei a 5-a din Premier League. Premier League revine practic după o pauză de 2 săptămâni cauzată de meciurile internaționale și revenim și noi pe micile ecrane împreună cu Mihai Iano și în direct din Chitila. Salut, Mihai!
Nu mă, în Chitila, de ce faci? Dai fake news. Salut, Dan.
Dar unde ești? Unde te poate găsi lumea?
Undeva lângă București, dar nu Chitila.
Am înțeles, ok.
Tu bun. Ce faci?
Băi, uite, mi-am făcut și eu cafeluță acum și am sesizat cu stupoare în timp ce se făcea că nu mai am zahăr în casă. Și
tu bei cu zahăr cafea?
Da, eu beau cu zahăr. Okay. Nu-mi place neapărat gustul cafelei așa simplă, știi? Și din cauza asta o îndulcesc foarte mult, că
da,
sunt un dulce. Da. Și mi-a mai zis un prieten că, bă, ar trebui să încerci să înveți să bei fără zahăr, dar ideea e că eu chiar n-am zahăr în casă, gen n-am o cutie mare de zahăr și foloseam pliculețe pe care le mai luam. Știi, luam așa la buchet când îmi luam cafea din oraș sau ceva de genul ăsta, luam câte 4-5 pliculețe. Da, la muncă nu prea, că nu mai locuiesc la muncă. Dar da. Bună dimineața tuturor, uite, Vasilica Rotariu, care nu știu sigur dacă nu cumva e chiar mama colegului nostru, Mihai, salutare, Unforgiven, Vlisicipe, salutare, Marius Constantin, Cristian și Florentin, salutare tuturor, vă așteptăm comentariile pe parcurs. Vorbim azi de meciurile din etapa 5-a, meciuri care se joacă începând de astăzi, etapa se încheie luni seară și... Deși nu sunt meciuri extraordinare de mari derbiuri, să zic așa, avem câteva meciuri interesante și vorbim despre ele. S-au și întâmplat câteva chestii și o să le aducem în discuție pe măsură ce trecem prin meciuri, more or less. O să ne oprim la Manchester United destul de mult, de exemplu. O să ne oprim la Everton destul de mult, de exemplu. E Vasilica, nu Vasilica, Jesus Christ, ce fraier sunt.
Vezi?
Mulțumim, Florentin.
Cum alungi poate, da. Tu, telespectator?
Uite, mai îmi zice cineva că nu se bea cafea cu zahăr. Ok.
Deci am pierdut 2 din cauza ta până acum.
Da.
Bine, suntem forță.
Uite, ne scrie și Daniel, salutare, forța Vuelta. Vuelta e Turul Spaniei la ciclism, care mai are 2 etape și se termină. Și eu cu Daniel avem o competiție de pronosticuri. Și de-aia îmi scrie deja forța Vuelta. Da, în principiu da, o să câștige, interesant, o să câștige cumva al treilea om de la echipa cea mai bună din Vuelta, nu primii doi care erau mari favoriți.
N-am putut să urmăresc niciodată acest sport, recunosc.
Da, vreau doar să zic public că cu Daniel am un concurs de pronosticuri la fiecare mare tur de ciclism și încercăm efectiv să zicem cine câștigă fiecare etapă în dimineața dinainte etapei.
Și ce procentaj de reușit aveți?
Eu cred că am nimerit 3 câștigători azi, etapă, adică sezonul ăsta, cursa asta, din 19 etape, iar el n-a nimerit niciunul. Dar de obicei mă bate, prima victorie.
La fotbal, la tenis, dacă vrei.
Rămânem. Uite, David ne bate pe umăr și ne zice, n-ați mai făcut live cu etapa trecută, după cum ați spus. Da, n-am mai făcut, au fost niște circumstanțe care nu ne-au permis, dar măcar am făcut acum azi.
Se traduce prin ne-a fost lene, hai să nu ne dăm politically corect, ne-a fost lene. Și...
într-un fel sau altul. Ok, bun, hai să vedem, Mihai... Uitându-te așa pe lista asta, care ți se pare meciul care e cel mai interesant de urmărit?
Inter Milano cu AC Milan.
Și din Premier League?
United cu Brighton, de departe. În etapa
de
asta,
departe.
De departe,
okay.
Da. Mi se pare meciul care are cea mai multă încărcătură, atât pe teren cât și în afara lui. Și cu siguranță o să vorbim destul de mult, pentru că se întâmplă lucruri la United cel puțin dubioase. Să nu fiu mai critic.
Ok. Bun, deci am ales bine poza de pe vizualul pe care îl avem pe ecran. E Manchester United cu Brighton, meciul etapei, dar o să le luăm la rând și o să începem cu meciul de astăzi de la ora 2:30. Wolverhampton-Liverpool este primul meci al etapei. Liverpool care o să joace fără Trent Alexander-Arnold accidentat, fără Virgil van Dijk care a primit o etapă bonus de suspendare după roșu primit cu Newcastle. Tu o să zici că pe bună dreptate i-au mai dat o etapă.
Nu știu dacă nu comentez faptul că i-au mai dat o etapă, că nu mă pricep atât de bine cum au putut să judece, am înțeles, pentru proteste. A mai primit o etapă.
Da, a fost destul de vocal.
Da, nu mi se pare destul de ok să mai dea etape pentru proteste. Înțeleg să descurajezi, dar roșu a fost acolo, eliminarea și etapa de suspendare respectivă complet meritate. Pentru încă o etapă chiar n-am nicio părere, pentru că, repet, hai să păstrăm totuși suspendările din meciuri pentru lucruri care se întâmplă acolo. Un protest, dacă suspendăm din cauza protestelor, ar trebui să suspendăm foarte multă lume.
Mm-hmm. Și pe noi ar trebui să ne suspendăm. Pe Mihai Rotariu, sigur că el protestează la fiecare... La fiecare incident de arbitraj.
Pot să-l înțeleg, asta nu înseamnă că nu pot să nu-i dau apă la moară sau să nu mă iau cu el la harță, dar na, cumva îl înțeleg. E o tipologie de fan care alege în continuare să vadă din interior și e destul de greu să te detașezi, să privești.
Că acum chiar nu o să mai vină, ne-a mai avertizat el că nu mai vine la tackle show.
Lucrurile.
Bun, David Pop ne scrie că i-ar fi adresat cuvinte cel puțin vulgare arbitrului și de aceea a fost suspendat. Iar Marius Constantin ne spune că Liverpool are un record de înfrângeri când se întoarce din pauza competițională. Mai e și discuția asta cu Klopp, care nu are cel mai potrivit record la meciurile care încep de vreme, sâmbătă la prânz, practic. Da, uite, Liverpool o să joace în Europa săptămâna viitoare, ca și alte 5 echipe din Premier League.
Liverpool ca și fotbal, ca să ne referim acum la fotbal și să lăsăm superstițiile cumva deoparte, Liverpool pare pe un trend ascendent, adică pare că are un sezon cumva mai legat, echipa pare mai legată puțin față de anul trecut, cel puțin în față, unde în ultimele sezoane au tot apărut nume noi, Gakpo, Diaz, Nunez, pare că lucrurile s-au reglat. Trebuie să subliniez cumva o ușoară umbră, deși poate că pe hârtie Salah livrează în continuare niște asisturi și niște goluri, pare că nu mai este în momentul cel a consacrat în Premier League la Liverpool cumva. Îmi dă senzația că e pe ultima sută de metri a poveștii de pe Anfield.
În alte cuvinte, nu e jucător de 12 milioane în FPL, nu? E de 10. Sau ceva de genul.
Da, putem spune și chestia asta. Putem spune și chestia asta și cumva nu, pe mine nu m-ar fi surprins, mi se părea un good business dacă el ar fi plecat acum în Arabia. Era o afacere foarte bună pentru Liverpool. Cred că singura problemă, și aici ar trebui să ne referim la profesionalismul arabilor, dacă vedeam cu oferta asta la început de Mercato, aveam mult mai multe șanse să se înfăptuie. Dar venind în ultimele ore, când deja nu mai aveai timp să înlocuiești un jucător precum Salah, pe care trebuia să-l înlocuiești într-o formă sau alta, nu puteai să rămâi un sezon fără Salah, deși aveai opțiuni în față, a blocat această tranzacție, care cred că mai devreme sau mai târziu se va
înfăptui.
Se va înfăptui, da.
Da, s-a tot speculat în săptămânile astea.
Ai un fir logic, adică s-au dus alți jucători acolo, Salah pare nu neapărat că e religia lui îl ajută, dar pare și la momentul potrivit să ajungă acolo cumva.
Ok, la Liverpool totuși de menționat că mijlocul ăsta recondiționat și refăcut cumva aproape de la zero de Jurgen Klopp sezonul ăsta după perioada de transferuri funcționează. It's working quite nicely, I would say. Szoboszlai, de exemplu, cred că e remarcatul echipei până acum. În primele patru etape am văzut că și la națională a dat un gol parcă din locul liberă.
Nici nu-i critic, nici nu-i laud. Ca să legi un mijloc și să ai un mijloc, nu știu, uite, cel mai bun exemplu îmi vine în minte mijlocul Barcelonei cu Xavi și cu Iniesta și cu Busquets. Îți trebuie niște sezoane și niște performanțe realizate, ca să poți să spui. Acum poate să vorbească și calitatea individuală, care clar e acolo. McAllister e câștigător de Cupa Mondială, vine după sezoane bune la Brighton. Szoboszlai era la fel, un jucător foarte bun în Bundesliga.
Uite că hai și Caicedo a venit după sezoane bune la Brighton și nu prea a reușit la Chelsea.
Hai să așteptăm, adică cumva pe termen lung, nu știu, poate sezonul următor câștigă Chelsea campionatul, dau un exemplu, și atunci ne dăm seama, bă, uite, Caicedo, chiar dacă a avut câteva etape slabe la început, uite că per total e un deal mai bun. Și cred că are potențialul să fie un deal foarte bun, Caicedo, okay, în continuare. Revenind la Liverpool, da, nu m-aș grăbi să trag nicio concluzie, nici că e bun, nici că e rău. Vreau să văd și să văd Liverpool la meciuri cu adevărat importante și luptându-se la titlu. Și atunci o să vedem dacă fac diferență.
Da, mie mi se pare că e puțin peste așteptări în momentul ăsta Liverpool, chiar dacă a fost acea victorie chinuită cu Newcastle în care ar fi putut foarte bine și să piardă. A mai fost meciul cu Chelsea. Na, cu Wolverhampton ar trebui să fie o victorie scurtă.
Meciul,
nu?
Cu Newcastle, meciul cu Newcastle e clar că e și un semnal de alarmă. Chiar dacă au câștigat și până la urmă pe meritul lor au câștigat și au luat 3 puncte, e genul de meci care nu se va repeta la nesfârșit. Și dacă Liverpool nu repară problemele pe care le-au avut în meciul respectiv, e clar că ulciorul nu o să meargă de multe ori la apă și nu o să câștige toate partidele în felul respectiv. Fix așa, și sezonul trecut Liverpool câștigase cu Newcastle pe Anfield, dacă țin bine minte, 90+6. Tot la fel, cu o partidă super prelungită și toată lumea era fericită și după, nu știu, 2-3 etape a venit o înfrângere total surprinzătoare pentru Liverpool. Și la fel și atunci am zis, la fel zic și acum, nu așa se câștigă campionate, știi, prin meciuri din astea ciudate, știi, sau pe care nu le vezi etapă de etapă.
Ok. Bun. Scor corect aici?
Deși eu pe cei de la Wolverhampton i-am dat retrogradați, pentru că mi se pare că proiectul lor a ajuns efectiv la final și se trăsc prin Premier League, încă mai au câțiva jucători interesanți care pot să facă, nu neapărat surpriza, dar pot să impresioneze încă și cumva își doresc și ei să impresioneze, pentru că își dau seama că e cam ultimul tren pe care pot să-l aibă cu Wolves în Premier League. Nu e un meci neapărat ușor, e un meci la mâna celor de la Liverpool, dar contează de cât de ușor și-l fac. E genul de meci pe care dacă reușesc să-l tranșezi din prima repriză, să ai un 0-2-0, e un meci ușor. Dacă intri, nu știu, cu un 0-0 la pauză, dacă Wolves joacă pe contraatac destul de bine, s-ar putea să ți-l faci complicat. Liverpool favorită, da, 1-0 Liverpool, 2-0 Liverpool, să zicem.
Din prima repriză sau din a doua?
1-0 în prima repriză, da. Hai, dacă zic okay, pe victorie, da.
Bun, deci Liverpool victorioasă, pronosticurile noastre, da, sunt la fel și eu zic tot, nu știu, nu cred că o să fie foarte multe goluri meciul ăsta, 1-0 sau 2-0 pentru Liverpool, cred că o să fie ok. Și mergem la meciuri de la ora 5, avem 5 meciuri la ora 5 astăzi, Aston Villa Crystal Palace în ordine alfabetică este primul. Aston Villa o echipă cu pretenții sezonul ăsta, care a început destul de prost cu acea înfrângere cu Newcastle, a continuat mult mai bine și după aia a venit, cred că chiar cu Liverpool, nu? Înfrângere în etapa a patra, 3-0, însă cu un lot clar superior lui Crystal Palace, mi se pare mie. Crystal Palace care nu poate conta nici pe Mark Guehi în centrul defensivei. Și Villa s-ar putea cu o victorie să, adică nu s-ar putea, cu o victorie ar trece deasupra lui Crystal Palace în clasament. Avem și clasament undeva aici, uite-l aici. Crystal Palace e pe 7 în momentul ăsta, Aston Villa pe locul 10, doar un punct între ele și Villa o să treacă deasupra, zic eu, fiindcă cred că o să câștige meciul ăsta.
Lotul celor de la Villa îi obligă să fie favoriți, adică nu putem să declarăm altceva după toate transferurile făcute, după ce antrenorul au, după sumele investite, nu putem să spunem că Villa nu e favorită sau nu ar trebui să joace meciul ăsta la victorie, mai ales că joacă acasă. Doar că Palace e genul de adversar care termină mereu, așa am zis și în ultimii ani, în no man's land-ul clasamentului din Premier League. O echipă care cumva nu are obiectiv, e destul de valoroasă cât să nu aibă emoții reale la retrogradare, dar nici atât de valoroasă cât să aibă pretenții la, nu știu, top 10. Și chestia asta o face cumva o echipă periculoasă din prisma lipsei de presiune pe care o au constant jucătorii celor de la Palace. Acum Villa jucând acasă și diferența de valoare fiind clar în favoarea lor și fiind obligați la, și tot o să repet chestia asta, la investițiile făcute, și dacă nu le știți, uitați-vă un pic ce, câți bani a băgat Villa și cât de puțin cumva a vândut, îi obligă să câștige și să astfel de meciuri cu echipe din al doilea eșalon al clasamentului Premier League să le câștige, pentru că așa poți să urci bine în clasament, să te bați cu adevărat la, nu știu, top 8, top 7.
Da, știi că de cele mai multe ori calculele astea ale hârtiei nu e ca și când unele sunt tier 3 și echipele de tier 2 o să bată întotdeauna echipele de tier 3.
Dacă ești o echipă cu adevărat bună, poți să iei cele 3 puncte cu Palace. Adică Palace nu e un mastermind, nu are niciun antrenor care te dă pe spate un De Zerbi sau un Potter, să zici că, sau un Frank, care să te surprindă. Nu, Palace cam joacă același lucru, echipă serioasă, stabilă, dar atât. Dacă nu faci greșeli în apărare și dacă menții o presiune constantă asupra lor, mai ales dacă joci acasă, ar trebui să-i bați destul de lejer. Poate Palace reușește să marcheze, dar Villa ar trebui să reușească să dea 2 goluri în meciul ăsta.
Bănuiesc că știi ce meciuri urmează pentru Newcastle și vreau să te întreb, că eu l-am pe Watkins la FPL, vreau să te întreb dacă merită să-l schimb cu Isak. Sau sunt pe picior de egalitate?
Watkins nu cred că are o dublură atât de competitivă precum are Isak.
Ok, m-am gândit la chestia asta și m-am gândit că, dat fiind că începe și Champions League, poate o să mai intre Wilson și poate că o să fie mai puțin reliable.
Exact, adică vom avea parte de rotație la Newcastle. Villa cumva trebuie să se axeze ca să suplinească, repet, din nou investițiile făcute, din nou să intre în Europa, cumva. Uh-huh. Atunci eu cred că focusul lor va fi pe Premier League mai mult, iar Watkins atâta timp cât este sănătos, pentru că e un jucător care are un istoric medical nu tocmai fericit, ar trebui să fie titular și principala gură de foc. Vedem la Newcastle, pe lângă faptul că au început
mai joacă și alții.
Da, și cauzat cumva și de program, pentru că Newcastle a avut cel mai greu program în primele 5 etape. Acum
da, păi de aia nu l-am luat încă pe Isak, că mă gândeam la începutul sezonului să-l iau, dar am ales să aștept fix după. Știi, m-am gândit că nu le iau acum cu Brentford.
Să-ți dau o definiție. Să-ți dau,
te rog, învață-mă.
Ce cred eu și Isak e predispus să aibă un meci cu hat-trick și următoarele două fără gol sau doar cu o pasă de gol, pe când Watkins e genul constant la care poți să te aștepți că etapă de etapă marchează cel puțin un gol, okay, să zic.
Okay.
E chestia asta, constanță versus element
surpriză. Am înțeles, element surpriză, cum îi place lui Ioan Chirilă să zică, da. Lui Ionuț Chirilă, pardon. Aston Villa Crystal Palace, hai să vedem pronosticuri. Eu zic că Villa o să bată 2-0 meciul ăsta.
2-1, da, la fel zic și eu. Adică zic câștigă Villa, mi-e greu să dau un pronostic la scor corect, pentru că Palace are niște jucători în față capabili să facă, na, măcar un gol, să agită un pic spiritele, sau dacă Villa are 2-0, încă nu e echipa atât de serioasă și matură încât să nu lase un gol pe final.
2-0, a avut cu Everton și n-a avut nicio treabă, nicio problemă acum câteva etape. Dar da, uite, și apropo de Palace, că vorbeam de echipa mea de FPL, Eze este probabil, încă n-am făcut transferul, dar este probabil jucătorul pe care o să-l scot din lotul meu și o să-l aduc pe Madison. Și dacă vă întrebați cum poți să-l aduci pe Madison, că costă cu vreo 2 milioane mai mult decât Eze, am bani. Bun, mergând mai departe, Fulham-Luton este un meci interesant la ora 5. Fulham cu Joao Palhinha, care a semnat un nou contract după ce a ratat transferul la Bayern München în The Deadline Day. A semnat un contract până în 2028 cu Fulham. Interesantă situație, dar
am mai văzut
chestia asta întâmplându-se cu jucători care au ratat un transfer și deodată au semnat. Și Olise, parcă acum recent, nu? Parcă tot săptămânile dinainte.
La Olise a fost mai clar că decizia de a, nu ajunge la Chelsea a fost și a lui cumva. Adică pare mai degrabă că și jucătorul a refuzat oferta. Pe când la Palini a fost o altă poveste, efectiv nu a mai fost timp pentru transferul lui. Palini a făcut inclusiv pozele de prezentare în tricoul lui Bayern München.
Da, cam penibil,
și
așa.
O problemă de time management a făcut imposibil acest transfer. Și de asta mi se pare cumva și de aplaudat managementul celor de la Fulham, pentru că de obicei poveștile astea se termină nefericit. Rămâne jucătorul frustrat, nu mai joacă și se pleacă pe mai puțin bani vara următoare.
Faptul bine, că el semnat... poate să fie frustrat și să nu știm noi, adică faptul că a semnat un nou contract nu spune
păi
neapărat
nu-l cum nimeni.
Se jucătorul.
Nu l-a obligat nimeni.
Știu, dar poate știi cum e, vii și zici, cum a făcut și Kane, hai bosule, că nu te dăm la Manchester United, mai semnează și tu pe încă 4 ani.
Până și la urmă zice, economic... Da, până la urmă, economic, este win-win situation în momentul în care semnezi un contract. Pentru că clar ți s-a mărit și un pic salariu, astfel încât când negociezi vara următoare un transfer, pleci de la o altă sumă față decât dacă avea un salariu mai mic. Iar și Fulham câștigă pentru că nu mai negociază pentru un jucător care are un an sau doi ani contractul, ci pentru
bine,
un jucător
în același
care
timp există, cred eu, și un punct negativ aici, că jucătorul poate o să fie mai greu de cumpărat de un club. Din cauza care, nu neapărat din cauza salariului, din cauza prețului.
Fulham aici câștigă, e câștigat, rămâne cu un jucător bun.
Fulham, da, dar jucătorul are și plusuri și minusuri în contextul ăsta. Eu vreau să-l întreb, uite, apropo, pe Daniel, dacă mai e aici, că știu că e fan Bayern, dacă are vreun insight să ne zică dacă Bayern îl mai vrea la iarnă sau ceva de genul ăsta. Îmi imaginez că nu, dar întreb.
La iarnă nu, la vara următoare e posibil. Nu știu dacă a transferat, ba parcă au adus ceva, dacă a plecat și Gravesen la Liverpool. Nu mai știu dacă a adus
mai
pe cineva.
De Gravesen de câțiva ani. Da. Bun, hai să ne concentrăm asupra meciului Luton. Pentru Luton ai impresia că meciul ăsta e una din puținele șanse de a strânge o victorie sau ceva de genul ăsta?
Nu știu, mie mi se pare Fulham oricum, care Fulham a impresionat sezonul trecut și a fost o echipă bună în Premier League, mi se pare net favorită. Nu cred că... E foarte greu. Luton, cred că singurele meciuri la care chiar are așteptări sunt cu promovatele alături de care a ajuns în Premier League.
Deci adică Fulham nu intră la categoria poate smulgem o victorie sau ceva de genul ăsta?
Nu, mai ales Fulham în deplasare, nu.
Ok. Uite, Daniel ne scrie că clubul vrea într-adevăr pe Palinia vară și că a declarat
o să fie mai scump.
Da, o să fie clar mai scump. Nici nu mai știu care era suma acum, dar îmi imaginez că o să se ducă spre 100 de milioane la cum sunt prețurile.
Dar să știi că Palinia e jucătorul care nu este neapărat în evidență, adică, dar face o treabă bună și s-a văzut.
Da,
performanța
fost,
lui Fulham din sezonul
jucător.
Trecut
uh-huh.
A fost și datorită lui.
Da, clar. Bun, deci tu zici aici că Fulham ar trebui să zburde pe teren cu Luton.
Da, și e genul de meci în care Luton, dacă Doamne ferește, ia un cartonaș roșu, putem să vedem un 3-0, 4-0.
Da, hai că nu mă așteptam să zici 5, 6, 7. Uite, statistică care mi-a sărit în ochi pregătindu-mă pentru podcast, că Fulham este echipa care are cel mai mare XG împotrivă, practic, în primele 4 etape. Deci, potențial de gol pentru Luton clar există, dar... Rămâne
e diferența atât de mare și eu mereu fac chestia asta. Uitați-vă pe lotul lui Luton, la lui Burnley. Că lumea, adică mai vorbesc și cu voi în redacție și am păreri din astea cumva alb sau negru, știi? Dar când mă uit la lotul lui Luton, îmi dau seama, băi, o diferență de valoare atât de mare încât oricât de bine ar juca Luton, vorbind de Luton, nu poate să facă față unei echipe cu jucători experimentați în Premier League și prin alte campionate cum are Fulham.
Ok, bun. Pronostic? 2-0, 3-0?
2-0.
Pun 3-1. Mă aștept la un meci cu goluri aici. 3-1, o să zic eu, pentru Fulham.
Okay.
Ok, și ajungem la meciul cel mai interesant, conform expertului Mihai Iano și de la începutul etapei. Manchester United-Brighton, și aici sunt multe de discutat în speță despre Manchester United. Înțeleg că la Brighton, ca să începi și să termini cu Brighton, la Brighton există câteva absențe, am înțeles că chiar și Evan Ferguson s-ar putea să lipsească din cauza unei potențiale mici accidentări. Brighton a câștigat ultimele 3 meciuri directe cu Manchester United, ceea ce mi se pare fabulos și zâmbesc doar citind chestia asta. O să joace probabil João Pedro în față, eu care l-am vândut la FPL pe João Pedro acum vreo 2 etape. Dar da, focusul o să fie pe Manchester United. Brighton vine cu jocul ăsta de pase și eu cred sincer că s-ar putea chiar să fie favorită meciul ăsta, chiar dacă joacă în deplasare. Însă da, hai să punem puțin accentul pe Manchester United. S-au întâmplat câteva chestii de când am fost, de când a făcut ultima ediție. Maguire și-a dat un autogol la națională, dar spun asta doar ca să trecem peste și să nu vorbim despre asta, că n-are niciun sens. Mie mi se pare că e un fel de linșaj mediatic ce se întâmplă cu Maguire și
este,
pare
da,
okay.
este un linșaj mediatic, dar pe care îl alimentează cumva nefericit, că nu, e clar că nu-și dorește și Maguire.
Da, da,
adică nu reușește să intre într-o zonă din asta safe. Uite, nici Smalling nu era un mare fundaș, să zici, băi, era Dumnezeu fundașilor.
Mai da, dar Smalling n-a costat 80 de milioane sau cât a costat Maguire.
Și e vina lui Maguire, știi, adică acum îi țin cumva și apărarea, nu e vina lui Maguire.
Nu,
dar
și eu îi țin apărarea, mi se pare că e groaznic ce îi se întâmplă.
Pentru că nu reușește cumva să se ferească de fazele astea. Adică dacă lumea te... și clar nu și-a dorit să-și dea autogola națională. Dar măcar încerci să devii neutru, știi, să devii măcar o umbră, să nu te mai vadă public o perioadă, chiar dacă tu joci, știi, să nu ieși în evidență.
Dacă ai că zis că nu vorbim de el și am vorbit de el până
nu, e un subiect, e un subiect foarte bun.
Cătălin ne scrie că a făcut o mare greșeală că nu a plecat la West Ham.
Eu nu știu dacă e vină din vina lui dacă n-a ajuns la West Ham. Dacă el
înțeleg că el n-a vrut, că ar fi avut un salariu mult mai mic. Și că crede în continuare. Și dacă stai să te gândești, el a jucat pe teren meciul trecut pentru Manchester United. Deci are tot dreptul să zică.
Și John Evans a jucat.
Da, da, frate. Tu și culmea, îl bagi pe Maguire înaintea lui Evans, nu? Asta zic, are tot dreptul să zică, bă, eu am un viitor la clubul ăsta, cred în el, lasă-mă să lupt pentru el, why not? Până la urmă. Dar da, hai să vedem, înainte să ne sară în cap fanii Manchester United, care clar nu îl mai vor la club și înțeleg de ce nu îl mai vor. Hai să vorbim de alți doi jucători ofensivi de data asta. După ce Mason Greenwood a plecat la Getafe, după ce clubul s-a dezis de el, să zic așa, da, cu jumătate de gură, Manchester United necazuri după necazuri, fiindcă Anthony a fost la rândul lui acuzat de fosta lui prietenă și de alte două femei, din ce am citit, nu știu, nu mai sunt la curent dacă a mai ieșit încă o femeie să zică ceva sau sunt doar trei în total, de violență domestică, același subiect practic, a fost expulzat din lotul Braziliei înainte să se joace meciurile internaționale, iar Manchester United practic i-a permis... Nici nu știu cum să mă exprim în română.
I-a dat vacanță.
I-a dat vacanță, da. He's on gardening leave. Nu se știe dacă o să-l mai vedem sau când o să-l mai vedem. Nu știu nici când se judecă, dacă se judecă ceva. Am înțeles că acuzațiile sunt venite în Brazilia.
Da, chestiile de genul nu se rezolvă cumva peste noapte și durează câteva luni bune. Deci e o problemă. Mie mi se pare că e cumva un blestem cauzat de managementul defectuos al celor de la Manchester United. Și hai să o luăm cu începutul, nu o să stau foarte mult. Greenwood, da? Greenwood a fost acuzat și el în instanță și-a dovedit nevinovăția. Acum
not really, nu și-a dovedit nevinovăția. A fost, o tehnicalitate în esență.
Da, n-a fost acuzat. Practic,
a fost acuzat, dar s-a... Nici nu știu cum să mă exprim.
Nu a fost acuzat definitiv de...
Ok, bun. Și-au retras plângerea părții. Deci,
teoretic, jucătorul când a revenit nu are cazier judiciar, dacă intrăm în
tehnicalitate. Mm-hmm.
Și acum, cumva Manchester United era în poziția în care se ia o măsură. Au tot apărut în presă, echipa de fotbal feminin a celor de la Manchester a făcut scrisori publice în care... punea presiune pe club să scape de Greenwood. Alți membri din staff puneau presiune pe club să scape de Greenwood. Mai rămâne cumva și partea asta pe care cumva nu vorbește nimeni, dacă jucătorul chiar ar fi nevinovat, ce se întâmplă cu cariera lui. Pentru că în momentul în care apare o știre de genul asupra unui jucător, clar publicul, marea masă de a publicului, îl consideră vinovat. Nu mai așteaptă nimeni să se judece, să apară probe. Oricum, chestiile astea se întâmplă cumva în spate. Nu e ca procesul lui Zia actorului.
Johnny
din Piratii din Caraibe. Da, Johnny Depp.
Okay.
nu sunt chestii publice pe care poți să le vezi și în urma a ce vezi să tragi tu concluzia.
Păi nu, dar la Greenwood există un element și cred că e extrem de important să-l menționăm, un element public și anume videourile și recordingurile audio care îl incriminează complet. Bun. Din punctul meu
ce,
de vedere.
Ce vreau eu să spun e că publicul trage, chiar dacă nu e cazul lui Greenwood, trage o concluzie. Da? Și dacă nu e așa, jucătorul ăla oricum rămâne cu pata. Da?
De așa e, de acord. Putat. Dar în cazul lui bine meritat, sincer.
Și acum, Manchester United, mă întorc la Manchester United, putea să facă, na, avea trei variante. Da? Să-l păstreze și să-și asume că are în lot
ceea ce a vrut să facă.
Personaj, da? Să-l vândă, să-i rezilieze contractul și, băi, gata, ne-am dezis de el, am renunțat și cumva era cel mai câștigat, practic. Și varianta 3, care nu împacă pe nimeni cumva și e cea mai dubioasă și ușor de atacat, să-l împrumute. Bă, îl vrem, dar nu-l vrem un an. După, dacă joacă chiar bine, poate îl vindem, scoatem niște bani și profităm de el.
Și atunci, păi da, problema acolo era cea mai contractul.
Poftim?
Adică nu, contractul a fost problema din punctul meu de vedere. Dacă n-avea un contract pe bani mulți și ar fi pierdut Manchester United bani mulți dacă îl dădea afară, îl dădea afară pur și simplu. Și cu asta
da, dar în cazul de față, oricum faci transferuri.
Dacă era în Liga 1, îl dădea, îi rupea contractul public în fața camerelor probabil. Bun, hai să ne întoarcem la Antony. La Antony situația e cumva similară, dar...
Am referit la chestia asta pentru că managementul lui United alege cumva să pună presiune pe managementul lui United. Adică ei singuri își pun presiune luând astfel de decizii. Da? A venit cazul ăsta, l-ai împrumutat, ai o pătură de presiune de la Greenwood. Da? După care vine Antony. Și la Antony, la fel, îl trimiți în vacanță.
În loc să iei o decizie instantă,
în loc să iei cumva o decizie, la fel, prefer să fii pasiv cumva decât să îți iei problema în propriile mâini și să o rezolvi. Da? Pentru că poți să afli, nu neapărat exact, dar să-ți dai seama încotro se îndreaptă și ce faci. Dacă se întâmplă cazul Greenwood 2, ce faci? Îl împrumuți și pe Antony, care a costat și o grămadă de bani, îl împrumuți la...
Probabil, nu? Dacă asta e gândirea clubului, probabil că o să ajungă la acest
concluzie. Și nu ți se pare că în loc să ca United să ia decizii clare, da, și să scape de problema asta sau să-și asume, bă, da, îi păstrăm. Da? Până la urmă, la noi vin să joace fotbal, nu angajăm neapărat personajul de acasă.
Da. Mă rog, o să fie o discuție despre care o să auzim cu siguranță săptămâni de-a rândul acum. Oricum, Antony, titular pe flancul drept al atacului lui Manchester United, cred că meci de meci până acum.
Da, nu neapărat acolo, pentru că era un fotbalist foarte bun.
Nu, clar, și uite, sunt fani, ne-au și scris, cred că, nu mai știu, Marcelo, uite aici, Marcelo ne-a scris că e mană cerească să scăpăm de Antony, măcar pentru moment. Dar hai să-ți mai zic că mai e o problemă, mai e problema Jadon Sancho la Manchester United, hai să vorbim puțin și de el. Jadon Sancho, care n-a fost titular meciul trecut, n-a fost nici pe bancă, nu? Meciul trecut, nici nu mai știu cum a fost. Și după meci, Eric Ten Hag a spus că a fost ignorat practic din lista de meci pentru motive tactice, Iar Jadon Sancho s-a activat pe social media și a spus că practic că Eric Ten Hag minte și că de fapt e o problemă acolo. Clubul acum spune că e o problemă disciplinară pe care o investighează și caută soluție pentru ea. Însă pe moment Jadon Sancho nu face parte din lotul care se antrenează cu prima echipă Manchester United. Așa, se antrenează pe cont propriu și Eric Ten Hag, nu știu, am citit doar un titlu acum super scurt.
Așteaptă scuze pe care Sancho refuză să le ofere. Deci iar e o situație de împrumut la Hetafe. Da?
Da, nu știu ce să zic. Aici vinovat, mi se pare și mai complicat.
Aici am o părere mult mai clară decât în primele două cazuri și cred că problema este a lui Erin Ten Hag, care putea să iasă cu o declarație mult mai indirectă la adresa lui Sancho. Și putea să țină cumva chestia asta, putea să o țină în bucătăria internă a clubului, nu în bucătărie, ai înțeles. Ieșind și atacând un jucător care cumva era privit următoarea mare vedetă a fotbalului englez și pe care l-a adus l-ai luat de la Dortmund și l-ai adus la United, pe care oricum nu îl jucai pentru că preferai să joci pe partea respectivă un Antony care oricum nu impresionat, dar era fostul tău jucător de la Ajax. Oricum Ten Hag, la fel ca și clubul, și mă repet, punea presiune pe el. Da, rezultate nu ai, transferuri ciudate ai făcut, joci cu fotbaliști criticați constant pentru că nu au rezultate vizibile și nu au performanță vizibile pe teren, gen Antony. Da. Acum ieși la touch efectiv gratuit cumva, pentru că puteai să nu spui nimic sau puteai să fii diplomat în declarații, la touch pe Sancho. Ceea ce îi se întâmplă azi clubului Manchester United este complet meritat. Ai pierdut un Greenwood, ai pierdut un Antony, ai pierdut un Sancho. Este lipsă de management de la cele mai înalte birouri până la antrenor.
Bine, pe primii doi pierdeai orice ai fi făcut, sincer. Adică spuneai lumea în cap dacă voiai să nu-i pierzi.
Da, dar cumva la nivelul ăla de club, de Manchester United, îți faci niște dosare destul de stufoase cu jucători.
Da, mă, treaba cu Sancho, mie mi se pare că, într-adevăr, Erik ten Hag mi se pare că a gestionat prost situația, nu știu exact, dar dintr-o dată mi se pare că în 3-4 săptămâni a ajuns la Manchester United să fie haos total.
Păi da,
ăsta e rezultatul. De la un punct în care lăudam ce a făcut Erik ten Hag, care a reușit cumva să încropească echipa destul de bine sezonul trecut.
Asta e cumva rezultatul unui proces prost făcut în recrutare și în managementul de zi cu zi al jucătorilor.
Da. Ok, bun, hai să ne întoarcem la meci. Crezi că United poate să, nu știu, în mod normal ar trebui să fie favorit în genul ăsta de meci, dar știm cum joacă Brighton, ne-a impresionat constant în ultima perioadă și eu personal mă aștept să câștige meciul ăsta. Crezi că, nu știu, ce are de făcut United să își ia gândurile colectiv vorbind
genul de
la
meci,
probleme.
E genul de meci care mă face, primul gând mă face să instinctual, da? Să zic că o să câștige Manchester United cu 1-0. Uh-huh. Meciul la surpriză în care toată lumea se așteaptă ca Brighton să marcheze un gol, două, trei, să câștige. Și după aia trebuie să ne gândim, bă, totuși Manchester United joacă acasă, mai are niște jucători cu experiență care pot cumva să facă diferența. Și să speculeze, Brighton, dacă ne uităm, are un atac extraordinar, dar clar are și probleme în defensivă.
Brighton, da, joacă prin fotbal, prisma stilului de,
da,
joc, efectiv.
Joacă un fotbal, da, dar e un stil care poate să fie exploatat.
Da, da, clar.
Iar United, ofensiv, chiar dacă a pierdut trei jucători care pot să fie mai mult sau mai puțin titulari cam la orice echipă din Premier League, uh-huh, da? Are în continuare un Rashford, are un Bruno Fernandes, are un nou atacant pe care sper să-l vedem la lucru.
Care a impresionat cele câteva minute jucate cu Arsenal.
Bine, când intri în locul lui Martial, nu e foarte greu să...
Auzi, hai să te întreb ceva, bine, că sunt super curios. Bănuiesc că ai jucători de la Brighton și de la Manchester United în FPL, de la ambele echipe, nu? În lot.
Nu, nu am de la ambele echipe.
Doar
n-am
de la Brighton?
Brighton niciun jucător, nu. Pentru
n-ai de la Brighton niciun jucător? What?
Da, pentru că mi se pare că nu merită să țin un jucător de la Brighton care e posibil să nu joace pentru că sunt foarte mulți ofensiv.
Ok, eu mă așteptam să fie invers, pregătisem întrebările. Ok, hai să te întreb altfel atunci. Ok, bănuiesc că ai Rashford și Bruno? Nici măcar unul din ei?
Nu, i-am avut la început, primele trei etape, am dat... l-am luat pe Son. Da. Nu, pe Son.
Păi și pe cine ai? Pe Onana? Pe cine ai?
Nu.
Nu știu pe cine poți să mai ai.
Am atacantul.
Pe Hoylund? Jesus Christ. Ok, bine, hai că degeaba te mai întreb. Eu eram curios dacă bagi titularii jucătorii.
A, nu, l-aș fi luat singurul jucător pe care l-aș fi dat, pe care aș fi putut să-l transfer etapa asta, era Foden. Da, pentru că are meci în deplasare. În deplasare are meci, da? Da, are meci în deplasare cu West Ham, o echipă destul de complicată. El aveam pe Haaland, l-am și pe Ederson, să zic că sunt acoperit, da? Nu mă aștept neapărat de la Foden să facă spectacol, iar un gol sau o pasă de gol pot să o accept că o dă și nu l-am în echipă. Și puteam să le iau pe Bruno Fernandes, uh-huh, cumva. Dar m-am mâncat undeva și am zis, bă, hai să risc puțin Bruno
Fernandes. foarte ciudat oricum. Chiar mă așteptam să-l ai pe Rashford, să-l ai pe Bruno, mă așteptam să ai măcar
nu,
un jucător
că, na,
Estupinian
United,
de la Brighton.
Nu, Manchester United nu impresionează cumva.
Da, tocmai de aia pregătisem să te întreb dacă îi pui în teren cu meciul cu Brighton, că mi se pare
da,
că e un meci în care ai putea chiar să-l lași pe bancă pe cineva.
Dacă dădeam wildcard în meciul de genul ăsta, probabil că luam 2 sau chiar 3 jucători de la Manchester United. Și pentru că n-am meci.
Ok, hai să întreb pronosticul atunci pentru meci, că am impresia că crezi că United o să câștige.
2-1, 3-2. Okay.
Eu zic că o să bată Brighton cu 3-1.
Cred că o să marcheze ambele, dar cred totuși că United poate să surprindă, pentru că Brighton este cumva împinsă de la spate de jocul ăsta fantezist pe care îl are și e ceva spectaculos ce face de Zerbi acolo, dar poate să fie exploatat. Iar cel mai bun exemplu pe care pot să-l dau este meciul cu Newcastle.
Ok, fair enough. O să mai citesc două comentarii, dar trecem mai departe. După Silviu ne scrie de la cazul cu Ronaldo, lumea putea vedea că Erik ten Hag nu poate gestiona jucătorii, e orgolios și arogant.
Și mai e o problemă pe care...
Hai să nu vorbim mai mult, că deja ne apucă dimineața următoare.
Mai e o problemă, nu e confirmată, adică am văzut-o doar într-o singură postare pe Facebook, dar mi se pare absolut genial că se întâmplă și chestia asta, că Ten Hag are discuții cu Onana care când a fost transferat la Manchester United era retras din naționala lui.
Da.
Iar acum
e
Onana vrea să se întoarcă naționala lui.
Dar nu s-a întors, cred că s-a întors deja. Eu așa
și
știu.
Practic urmează o perioadă, ei au o cupă.
Cupa Africii pe națiuni.
Da, Cupa Africii și îi lasă în poarta goală, ca să nu zic în fundul gol, pe cei de la United. Spectaculos, nu știu dacă s-ar face, dacă Amazon ar filma documentarul anual la ei sezonul ăsta, ar fi ceva blockbuster.
Da. Și TNT Cătălin întreabă ce părere avem dacă alege United jucătorii greșit sau se întâmplă ceva cu ei. Mie mi se pare că e efectiv o coincidență, nu cred că are treabă de fapt.
Mi se pare că managementul clubului este unul slab și alege.
Ok, dar nu e ca și când știai tu că Anthony a lovit femei la viața lui sau că Greenwood a lovit sau va lovi femei când îi aduceai, nu? Adică ce fel de management prost? Că nu e ca și când faci educație cu jucătorii.
Nu, dar l-ai luat pe Ten Hag și uite-te la transferurile făcute de Ten Hag. Ți se par transferuri ok?
Păi, mi se par ok, da. Ok, sigur sunt. Nu sunt grozave, nu sunt incredibile, dar nu mi se pare. Aia a terminat pe 3 omul în Premier League sezonul trecut.
Când aduci jucători doar pe care îi cunoști, marea majoritate. Da, Casemiro, eu cred cu mâna pe inimă că nu e transferul lui, e transferul directorului sportiv.
Și în rest numai jucători pe care îi știe, a?
Casemiro și Varane, a venit directorul sportiv și a zis, băi, stai puțin, suntem Manchester United, avem o emblemă de aparat, hai să ne luăm și noi niște jucători serioși. Okay. Gata, am luat tot Ajax-ul, hai să ne liniștim.
Bun, hai să mergem mai departe. Avem tot la ora 5 alt match interesant, sau poate mai puțin interesant, Tottenham Sheffield United. Cu un Tottenham care e pe val în acest început de sezon. E o echipă mult îmbunătățită față de așteptările pe care le-am avut noi. Da, chiar Postecoglou a câștigat titlul de antrenorul lunii și cine a mai câștigat?
Madison
a fost Player of the Month în septembrie?
Manager of the Month.
Cum a Manager of the Month? Madison.
Player.
Ok, player. Uite, asta mi-a scăpat, am văzut doar cu Ange. Ok, na. Meci relativ ușor, straightforward, da, cu Sheffield United ar trebui să fie ăsta. Mai vreau să menționez doar că Richarlison, după ce a avut niște ratări la Naționala Braziliei, din ce am citit, nu le-am văzut, a declarat public în Brazilia într-un interviu că o să caute susținere din partea unui psiholog odată ce ajunge înapoi în Anglia, ceea ce mi s-a părut interesant, că nu prea auzi chestii de genul ăsta on a daily basis, deși sunt sigur că și alți jucători lucrează cu psihologi.
Uite-te și la Dele Alli, mai sunt jucători care recent în ultimii ani încep să-și facă public poveștile din spate și clar sunt mult mai mulți jucători care trec prin astfel de momente în cariera lor. Iar Richarlison, da, e cumva pe urmele lui Maguire. Nici nu-l ajută, m-am uitat la joc, l-am avut în echipa
defensivă. Ia și te uiți la el și se pare că e genul ăla de tough guy care n-ar avea
probleme. Da, dar ți se adună reacțiile negative. Nu poți să stai să te izolezi, să nu citești presa, să nu deschizi social media și să vezi valul de critici pe care îl ai.
Mm-hmm. Corect. Bun, te mai întreb o chestie înainte să trecem mai departe aici la Spurs. Știu că ai zis, ai menționat de wildcard-ul pe care l-ai dat în FPL și că l-ai adus pe Son. Îl joci capitan etapa asta cumva?
Da, da.
Ok.
Am trei jucători de la, Tottenham, am Udogi, Son și Madison.
Și pe Madison o să-l cumpăr în locul lui Eze, cum ziceam. Deci da, pe ei doi o să-l am și o să iam și eu. Și Son, într-adevăr, foarte inspirat. Și Madison inspirat.
Da, am fost inspirat. Madison s-ar putea să fie o variantă de capitan la fel de bună ca Son, poate chiar mai bună, dar o să merg totuși pe Son. Sheffield se apără destul de jos, iar na, în momentul în care ai un match în care apărarea adversă e baricadată în propriul careu, e destul de greu pentru atacant să iasă în evidență atât de mult. Și atunci jucători din spate, precum Madison, care au execuții, pot să puncteze destul de mult. Dar spunând chestiile astea ca să mă uit săptămâna viitoare în cazul în care Madison face să-mi dau două palme, o să merg pe Son.
Am înțeles. Ok, David Pap, care e fan tot, ne-am zis că a avut un vis groaznic că Postecoglu pierde cu 0-1 cu Sheffield United după ce câștigă titlul de Manager of the Month și ne-a întrebat dacă ne mai aducem aminte de Nuno Espirito Santo, care cred că tot așa a câștigat Manager of the Month și după aia a avut o serie foarte proastă de rezultate și a fost demis.
Da, doar ca stil e o diferență destul de mare. Tottenham joacă cumva cel mai spectaculos fotbal din ultimii ani. Nu înseamnă că e cel mai bun fotbal, dar spectaculos este, da, ofensiv este.
Da, e pe drumul cel bun în mod clar. Bun, ultimul meci de la ora 5 despre care vorbim, West Ham United Manchester City, un meci potențial tricky pentru Manchester City. O deplasare pe Olympic Stadium din Londra nu e niciodată, cred că, ușoară. La Manchester City câteva absențe, Grealish inclusiv, pe lângă Kevin De Bruyne, pe care îl știm, John Stones și Mateo Kovacic. Guardiola va reveni pe bancă după ce a ratat ultimele două meciuri. Și ce mai e de vorbit aici? De Manchester City, Kyle Walker a semnat un contract și e mare actor mai nou.
Foarte mișto clipul de prezentare. Știu neapărat că nu ești fan, dar mie îmi plac.
Nu, ăsta a fost ok, fiindcă e filmat în întregime. Pe mine ălea de la Burnley mă lasă cumva rece. Adică ok, sunt fani, înțeleg de ce râde lumea la ele, dar mi se pare că să pui secvențe din film și niște jucători care sunt atât de non-carismatici în scenele alea. La Walker a fost foarte ok, că chiar a jucat rolul efectiv și au fost și scene cu jucătorii ceilalți. A fost ok. Dar da, Walker a rămas la City. A zis Guardiola că băieții lui l-au convins. Adică
e frumos. E frumos și mă bucur sincer că uite, a rămas. Chiar dacă se va retrage, chiar dacă ușor va fi trecut pe banca de rezervă, e un jucător care se confundă cu istoria recentă a celor de la Manchester City.
Da.
Bun, revenind la meci. Poate o să sune așa foarte umflat, dar e genul de meci care îți câștigă campionate. E genul de partidă. E genul de partidă pe care Arsenal sezonul trecut cu adversar precum West Ham s-a mai încurcat. Iar City, dacă reușește să câștige constant meciuri de genul ăsta, deplasări de genul ăsta, cu 1-0, 2-0, irelevant, cum chinui nechinuit, își pune cărămizi importante în drumul spre un nou titlu.
Da, ai mare dreptate. Cam așa
asta e. Face diferența între o echipă campioană care îți câștigă și nu îți mai amintești cum câștigă, dar știi că a luat 3 puncte și un West Ham Arsenal 3-3. Un meci pe care ți-l amintești, spectaculos, dar care îți aduce doar un singur punct, e contracandidată la titlu.
Yep. Da. Da, foarte bună perspectiva și eu cred că e la fel. Mi se pare că e genul de meci pe care City câteodată, adică de cele mai multe ori îl câștigă, pe când poate genul de meci în care alte pretendente la titlu fie că joacă mai bine, dar nu reușește să câștige, fie că se împiedică într-un fel în ultimele minute sau așa ceva. Bun, în meciurile din sezonul precedent mi-am notat eu aici cel două meciuri de sezonul trecut. West Ham n-a dat gol lui Manchester City. În schimb, mie mi se pare că are potențialul să dea gol, fiindcă mi se pare exact genul de echipă de contraatac care ar putea să pună probleme în faze din astea rapide, în care City stă în posesie foarte mult timp și pierde posesia cumva când nu se așteaptă, s-ar putea să fie puțin descoperită. Eu, ca fan Arsenal, trag nădejde că poate să scoate un punctul ăsta, dar
exact, e genul de meci unde speri, știi, că bă, uite, dacă nici acum nu se încurcă sau nu, dar până la urmă iese cu capul sus City. Vreau să laud politica de transfer a celor de la West Ham cumva, care deși au transferat destul de târziu și erau subiect de miștouri, pentru că nu transferau, deși au luat o gălăgie de bani pe Declan Rice.
Da.
Și au luat jucători interesanți și Moyes dovedește că nu a murit. Dacă anul trecut vorbeam de o posibilă plecare a lui pentru că West Ham nu a strălucit, până la urmă a câștigat o competiție europeană, ceea ce e wow. L-au dat pe Rice și nu observ bine, nici Rice nu era genul de jucător care să-ți facă diferența vizibil pe teren. Dar și-au adus trei jucători. Mai au un minus pe care cred că o să-l rezolve din iarna acela, o dublură pentru Antonio. Dar West Ham, da, este o echipă dificilă, o echipă care o să încurce și o să facă niște puncte bune în Premier League. Încă nu are lot să meargă pe două fronturi sau pe trei cu cupă, dar pe două fronturi cu o competiție europeană în paralel. Dar e o echipă pe care trebuie să joci fotbal, adică să te chinui un pic, să o bați, nu te duci și faci neapărat spectacol și un meci ușor.
Ok. O să-ți cer și un pronostic. Între timp citesc și comentariul ăsta lui Calicu, care are pe YouTube o poză care scrie: iubesc rapul, rupe capul. Zice, n-o să se încurce City meciul ăsta, joacă incredibil echipa asta.
Da, și are bancă de rezerve.
Putem să zicem că nu e așa.
Da, nu, are și bancă de rezerve bună. Mă aștept să câștige, nu mă aștept să o facă la scor 1-0 City.
Ok, eu o să zic 2-1 pentru City, că ți-am zis, am încredere că West Ham poate să marcheze, dar într-adevăr o văd totuși pe City on top la final. Bun, și ajungem la meciul. Meciul din seara asta.
Egal. Iartă-mă.
Ok, meciul din seara asta, un nou meci interesant. Sunt aici trei meciuri interesante azi, cred, cel puțin interesante: Manchester United Brighton, despre care am vorbit îndelung, West Ham cu Manchester City, mi se pare și ăsta destul de interesant, și al treilea ar fi Newcastle-Brentford. Newcastle cu un început mai slab decât ne așteptam, dar într-adevăr trebuie să nu uităm că cauzat în principiu de un program foarte greu în începutul de sezon. A pierdut trei meciuri, dar a pierdut cu cine? Cu Brighton, Liverpool și Manchester City? Da, nu? Deci meciuri foarte grele. Vine meciul ăsta pe St. James Park cu un Brentford care nu e cea mai ușoară echipă de gestionat, dar
nici o echipă bunătățită, știi? Adică Brentford e cumva același Brentford de anul trecut, dacă îl știi și l-ai studiat bine, știi la ce să te aștepți de la Brentford. În caz să-l se întâmplă mai multe lucruri, pe lângă programul foarte, foarte dificil pe care l-au avut, e și o schimbare cumva la nivel de gazon, acolo unde intră Tonali lângă Bruno Guimaraes și modifică puțin lucrurile față de sezonul trecut. Dacă sezonul trecut deja aveai foarte bine stabilit mijlocul, acum ești obligat cumva să-l joci pe Tonali și lucrurile astea au modificat.
Am înțeles că e ușor...
E ușor accentat, s-a întors ușor accentat. Nu cred că o să joace meciul ăsta. Vorbeam în perspectiva rezultatelor deja înregistrate de Newcastle sezonul ăsta. Plus că cresc și așteptările. Și na, jucătorii, clar, Almiron a avut un sezon foarte bun sau un start de sezon trecut foarte bun, dar clar, la fel ca și San Maximin, că are niște limite. Adică nu e jucător cu care să câștigi Premier League sau să te bagi la titlu. E un jucător pe care poți să-l îmbunătățești, dar până la un anumit punct. Și mă uitam și cu Liverpool, se vede în continuare diferența, nu știu, între Nunez și Almiron.
Da, e genul de jucător care îți câștigă meciuri cu Alde, nu știu, Crystal Palace.
Da, e genul care poate să-ți dea două goluri cu Brentford acasă, da? Dar în meciurile cu adevărat importante nu are loc să crească.
E secundar
nu poate
așa, da.
Da. Mm-hmm. Iar pretențiile crescând la Newcastle îți ies mai degrabă în evidență jucători de genul ăsta. Pentru că am văzut meciul cu Liverpool și mă frustra și Dan Burn, care a avut un sezon foarte bun anul trecut. Dar când cresc pretențiile, când adversarii te iau mai în serios, da? Când vii cu un istoric pozitiv din sezonul trecut și trebuie să-l repeți, se vede diferența de valoare dintre jucători, diferență pe care doar timpul și perioadele de transferuri o vor rezolva și sunt convins de chestia asta, că na, în următoarele perioade de mercat o Newcastle o să-și aducă și o extremă dreapta și tot ce trebuie.
Ok.
Da, este o perioadă în care vine meciul ăsta după o perioadă de pauză, o perioadă care cred eu că îi face bine lui Newcastle, care poate să facă un pas în spate și să aibă timp să-și dea seama ce a greșit în ultimele trei partide. Cu un Brentford pe care spuneam nu e îmbunătățit, n-au adus foarte mulți jucători noi, nu poți să spui că te aștepți la altceva de la Brentford.
Da,
văd pe Newcastle favorită, poate cota, știu că avea 1.55, mă uitasem pe cota, e un pic micuță, cred că 1.80.
Cam atâta cred că are și City la West Ham, parcă 1.50 dacă m-am uitat eu bine.
Dacă cred era
că e una din cele mai mari cote pe care le poate avea City cu o echipă din afara top 6.
Dacă era 1.80, cota lui Newcastle mi se părea corectă, la 1.50 mi se pare că bookmakerii văd
și
mai ușor.
Și ne transformăm în emisiune de pariuri.
Nu, fac doar legătura cumva între cum privesc niște specialiști meciul ăsta față de percepția.
Da, mă, dar ca fan e ușor să zici că băi, hai că nu suntem chiar așa favoriți, să mai tai din așteptări, dar sunt așteptări mari totuși la Newcastle, hai să fim serioși.
Categoric.
Și să ne aducem aminte că Newcastle sezonul trecut, că citisem dimineața statistica asta, a pierdut 5 meciuri tot sezonul, nu? Și am pierdut 3 în primele 4 meciuri.
Da, clar e genul de meci pe care trebuie să-l câștigi, cum trebuie să-l câștigi ca să repeți sau să te apropii de performanța din sezonul trecut.
Da. Iar pentru Newcastle urmează Champions League, cred că marți joacă, nu? Da. Newcastle.
Nu știu, tu îți dai seama, Dane, unde a ajuns clubul ăsta în ce timp scurt?
Da. Deci
acum 5 sezoane era în Championship, acum joacă într-o grupă de vis cumva.
Grupa morții, da.
Da, în Champions League. Nu, Newcastle jucând acasă, cred că o să atace din primul minut, cred că o să pună o presiune. E posibil să revedem un scor, dacă e să câștige un scor ca atunci, ca în prima etapă cu Villa.
Ok, eu nu
și
cred.
Și Newcastle cumva
maxim un gol, dar o să zic egal la meciul ăsta.
Și închid analiza, Newcastle așa. Cumva dacă te uiți la meciul cu City și mai ales la meciul cu Liverpool, putea să câștige, cel puțin cu Liverpool
în mod clar, da.
Adică au fost acolo niște elemente pe care Hau cumva, nu știu cui poate să îi le reproșeze. Au fost, am lovit însăși bara. Da, adică jocul per total cumva a fost bun. Iar Newcastle, dacă pun aceeași presiune de la început, mai ales că joacă acasă pe Brentford, ar trebui să vedem o deschidere de scor rapidă și un avantaj de 2 goluri la pauză.
Ok, eu o să zic 1-1 la meciul ăsta.
Hai să zic 3-1, ca să nu zic neapărat 3-0, știi, să fie atât de drastic.
Ok. Bun, mergem mai departe, 2 meciuri să joacă duminică, câte unul la fiecare oră uzuală din program. Bournemouth primește vizita lui Chelsea la ora 4, meci interesant pentru fanii Chelsea. Eu nu știu ce părere să am, sincer, despre Chelsea. Mi se pare că poate... Nu-mi dau seama dacă ar trebui să zic că e nasol ce se întâmplă acolo sau că au fost niște ghinioane în meciurile de până acum și că de fapt Chelsea are într-adevăr potențial să redevină o forță și să, nu știu, chiar să acceadă în Champions League sezonul viitor. Mi se pare că genul ăsta de meci cu Bournemouth, care trebuie să recunoaștem, Bournemouth e un Bournemouth mai bun în mod clar. Nu mult mai bun, dar mai bun în mod clar decât cel de sezonul trecut. Mi se pare că dacă nu câștigi meciul ăsta, e cam cum e și meciul lui Newcastle cu Brentford. Trebuie să-l câștigi.
Dacă te uiți pe statistici, strict pe statistici, dar nu te uiți la meci, te uiți pe statistici, vezi că Chelsea produce fotbal și are ocazii.
Dar în același timp are 2 victorii în Premier League în ultimele 16 meciuri.
Pe de altă parte, da.
2 în 16 meciuri.
Hai să luăm așa. Care? Ți se pare că nu au transferat jucători de calitate?
Ba da.
Bun, deci jucători de calitate.
Cum să zici că nu au transferat jucători de calitate când au costat?
Ți se pare că nu au un antrenor bun?
Ba da, au, da. Da, trebuie să se muleze puțin. Și ți-am zis, mie mi se pare că Chelsea a avut momente de joc foarte bun, doar că n-a intrat mingea în poartă în etapele de până acum. Și mă aștept să câștige
cumva,
cu Bournemouth.
Eu cred cumva că e o chestiune, pe lângă faptul ăsta au și foarte mulți accidentați. Și acum,
bine,
fără
Chelsea să mereu a avut are și lot mult mare.
Dacă
serios,
se întâmpla, fii atent, dacă se întâmpla chestia asta și s-a întâmplat la Liverpool, apăreau unii fani, ca să nu generalizez, să-mi sară chiar toată lumea cap, apăreau și puneau problemele de rezultat pe paradigma asta, știi, la Chelsea, cumva, pentru că n-au adus suporteri atât de vocali, trece în plan secund faptul că băi, au jucători accidentați și lumea face mișto de ei pe alte
teme. Au un lot mult mai deep decât a avut
Liverpool
pe vremea.
Cum ai spus și tu, da, Chelsea are un meci de all or nothing, cumva. E un meci pe care trebuie să-l câștigi, pentru că dacă nu câștigi cu Bournemouth, chiar dacă e în deplasare, pe cine bați? Doar pe Luton? Adică în momentul în care vine echipe ca Villa, și o să vină echipe ca Villa, da? În momentul în care vine echipe ca Tottenham, ce așteptări? Adică, uite, și au fost două săptămâni și de asta cred că Chelsea o să câștige, pentru că au fost Pochettino
două
mai primit
săptămâni
două
săptămâni care a putut să lucreze.
Da. Pentru că de asta Pochettino cred că are nevoie de timp ca să îmbunătățească jocul. De timp. Și a mai primit.
Da. Eu mă aștept
că
jucători Chelsea
jucători
să fie cumva călare pe Bournemouth meciul ăsta și să joace efectiv, să plimbe mingea ca la handball și să vedem dacă intră sau nu. Cam așa mă aștept.
Trebuie să ai și un pic de noroc, pentru că te uiți. Jackson, dacă te uiți pe statistici, e numărul 1, da? Dar nu prea are goluri. Da. Ai nevoie și un pic de noroc.
Da, eu l-am la FPL și mă gândeam, nu știu,
și eu
mă
l-am.
Gândesc ce să fac.
Și eu am trei jucători de la Chelsea și probabil că sunt următorii. Nu prea mai am de unde să mai schimb. Da, vreau alt jucător, dar mă uit pe lot, văd că am program ok pentru ce am în echipă, dar trebuie să schimb
exact.
Totuși ceva. Și având trei de la Chelsea, cred că acolo va fi mutarea.
Bun, pronostic meciul ăsta, eu cred că Bournemouth are șanse să dea un gol pe contre, la fel cum ne așteptăm poate și la West Ham, dar cred totuși că Chelsea o să impună, nu știu, o să zic un 1-2.
Eu zic 2-0 Chelsea.
Ok. Bun, și ajungem la meciul de la 6:30, Everton-Arsenal, un meci pe care fanii Arsenal o să și-l amintească cumva, istoric vorbind, ca fiind, să zicem, o deplasare nefericită. Everton e fără înfrângeri în ultimele 5 meciuri directe de pe Goodison Park și le-a câștigat pe ultimele 3. Inclusiv, dacă mi-aduc bine aminte, cred că a fost primul meci al lui Sean Dyche sezonul trecut, în momentul în care Arsenal era lider și a câștigat Everton pe teren propriu.
Asta e diferența între Manchester City și Arsenal. City nu vezi astfel de statistici. Bă, nu am mai câștigat pe mine. Nu, City se bate, cum ok, îți faci un egal, dar după aia 3 ani la rând.
Chiar ar fi interesant să căutăm o statistică să vedem care e cumva deplasarea cea mai neagră din ultimele, nu știu, 5 sezoane pentru Manchester City. Dar nu cred că găsim ceva de
poate
genul ăsta
Liverpool,
cu echipă mai slabă.
Sau
da,
Liverpool.
Nu, dar mă gândesc la o echipă de treapta a doua sau a treia, nu prea te gândești.
Nu. Dar okay. În schimb, cred că sezonul ăsta Arsenal e un Arsenal cu mai multe opțiuni față de sezonul trecut. Nu m-aș grăbi să zic un Arsenal mai bună, dar un Arsenal mai experimentată, peste care a mai trecut un an, o echipă care ar trebui cel puțin la nivel declarativ să fie mai matură.
Da.
Everton este la fel de slabă, cel puțin nu văd o îmbunătățire acolo, din contră poate, astfel încât Arsenal ar trebui să câștige lejer fără să primească gol meciul ăsta.
Adică la fel, genul ăla de meci în care ai pretenția de la echipa asta să câștige, ca dacă vrea să aibă
să domine din primul minut, să nu mai repete greșelile din anii trecuți în care ok, avem 1-0, hai că terminăm cu el.
Exact,
așa,
genul ăla de meci care, nu știu, pe mine mă sperie, am vise negre că Arsenal câștigă sau, mă rog, e pe cale să câștige și totuși se lasă puțin pe tânjală și ajunge.
Dacă sunt băieți deștepți și băieți mari și buni, au 1-0 în pauză, 2-0 minutul 65 și
poate chiar așa
meci.
O să fie. Da. Va fi interesant și de văzut cu ce formulă de start o să înceapă Arsenal. Thomas Partey în continuare absent, deci probabil că o să joace din nou White pe dreapta, cum ne-am obișnuit de sezonul trecut, probabil Zinchenko pe stânga și de văzut dacă o să continuă cu Havertz la mijloc. Toate semnele indică că da, dar sunt niște semne de întrebare.
Se cam împușcă și Arteta, adică dacă nu... câștigă sau nu face un sezon foarte bun, se împușcă și el singur. Adică avea o echipă care ok, a terminat pe 2, a dominat campionatul o bună perioadă de timp. Echipa era ok, dar puteai să faci un transfer mai simplu. Știi? Bă, am nevoie de un mijlocaș, da? Băi, o listă mare de mijlocași buni în lume, Tonali, în Europa, pe care poți să-i transferi, știi?
El da, a zis, nu știu, eu încă sunt optimist.
Hai să ne distrăm un pic, hai să luăm pe Havertz, știi, ca să ne complicăm viața. De ce să iei pe Havertz? Cu tot respectul pentru el, un jucător care nici nu-mi place, nici nu-mi displace, nici nu fac mișto de el, nu nimic. Dar de ce să-ți complici viața?
Ia mă, tata, ceva. La Naționala Germaniei a jucat vârf în meciul cu Japonia, ăla care da, a
și,
dus la demit.
Și scriam pe grup, ce să înțeleagă el, Havertz? Ce mai are în cap când la Chelsea juca două poziții? L-a luat Arsenal și vrea să-l reinventeze, să-l facă Maradona. La Bayern München, doamne, la Germania joacă vârf. S-a schimbat antrenorul, o să vină alt antrenor și o să-l joace altceva. Ce poate să înțeleagă jucătorul respectiv?
Am văzut că la Naționala Germaniei, printre interimari, o echipă de trei interimari, este Rudi Völler. Eu nu mai auzisem de Rudi Völler din 2005, cred că habar n-am de când. Nici nu mai știam că e implicat în fotbal, habar n-aveam, nici nu știu ce rol avea sau ce rol are acum la Național.
E un transfer pe care mi-e ușor să-l critic, nu vreau să-l critic, da?
Dar e ușor, da, știu, e ridicat la fileu.
Dar e ușor pentru că, na.
Ok, bun. Să mai zicem de Everton. La Everton s-au întâmplat niște chestii ieri. Potențial de a fi cumpărat clubul de o firmă de investiții. Nu e consorțiu, e o firmă de investiții 777 Partners, americană, desigur, și ownerul majoritar al lui Everton, Farhad, cred că se citește, Moshiri, intenționează să vândă acțiunile lui, care combinate sunt 94%. Această 777 Partners are în spate câteva acuzații dubioase pe care n-am apucat să intru în ele foarte adânc.
Aștept valul de critici. Bine, Everton e și o țintă ușoară, da? Aștept valul de critici la fel când un grup preia o echipă din Premier League, la fel cum a fost și la Newcastle.
Da, păi cred că sunt deja și să vedem cum e cu testul de bunăstare al noilor potențiali.
O să treacă,
de echipă.
Probabil o să treacă.
Că am înțeles că Premier League are acum niște reguli puțin mai riguroase, chiar dacă probabil erau destul de riguroase și înainte, dar acum are niște reguli și mai riguroase. Mai vreau să menționez că acest 777 Partners deține și alte cluburi de fotbal, e pe sistemul ăla de multi-club, whatever. Deține pe Standard Liege și pe Red Star din Franța în proporție integrală de 100%, deține 60% din Hertha Berlin. Deține 100% din Genoa din Italia, unde îl avem pe domnul Pușcaș. Deține vreo 7% din Sevilla și deține și...
Tu ai zis că îl avem pe Pușcaș și n-ai zis că îl avem pe Drăgușin.
Drăgușin tot la Genoa, nu știu, sincer, chiar nu știu unde joacă românii, în afară de Pușcaș, care a fost acum în prim plan, că în rest nu știu. Și mai deține și cluburi din Brazilia și din Australia, pe Vasco da Gama și pe Melbourne Victory. Același cont, mă rog, nu integral, 70%.
Deci putem spune că sunt echipe mediocre.
Da, Everton ar fi numărul 1. Au deci Genoa, au Standard Liege, care au totuși o istorie, au pe Hertha Berlin, care într-adevăr
în ultimii lasă istorie, mă refer de chestii palpabile în ultimii 10 ani, ce a câștigat.
Păi
bine,
sunt toate luate, mă, Mihai. Newcastle e luată. Nu putem să vorbim de echipe de succes.
Manchester United.
Da. Bun, n-au bani probabil de Manchester United, că pe Everton nu o să dea foarte mulți bani.
Nici nu m-am documentat foarte bine, recunosc că am văzut și eu titlul știrii, nu m-am documentat foarte bine, nu-mi dau seama exact ce se află în spate și ce planuri au, dar din informațiile pe care mi le-ai dat tu, e clar că nu o să fie o revoluție la Everton.
Ideea e că Everton era într-un impas financiar, are acest proiect cu noul stadion pe care înțeleg că acești parteneri, acești 777 Partners o să-l achite integral și nu o să mai fie o problemă. Și na, până la urmă, nu știu, și Moshiri am impresia că a dat o declarație în care zicea că e pentru binele clubului, că a încercat să găsească cea mai bună opțiune și că crede cu tărie că asta e cea mai bună opțiune pentru viitorul clubului. Vom vedea dacă trec de testul Premier League. Și nu mai știu, mai voiam să zic ceva, dar am uitat ce. Chiar nu mai mi-aduc aminte. În orice caz, Everton Arsenal duminică la ora 6:30. Vom vedea dacă... mai voiam să zic că în cazul în care se întâmplă acest takeover al lui Everton, vom ajunge să avem 10 cluburi deținute de firme sau oameni de afaceri americani în Premier League. Deci jumate din Premier League devine american. Puțin tristuț.
De ce?
Nu știu. Mi se pare... I don't know. Nu știu. Hai să vedem. Vorbim altă dată. Luni seară mai avem un meci din Premier League. Nottingham Forest Burnley la ora 10:15. Un meci destul de anost cu care să încheiem, să zicem, ediția de azi. Nottingham Forest, despre care am o părere mai bună decât sezonul trecut. Burnley, despre care tu știu că ai o părere proastă, eu aveam o părere bună și încă nu știu ce să mai cred despre ei. Dar genul de meci, cum îl consider eu și pentru Luton, de exemplu, pe cel cu Fulham, mi se pare genul de meci în care Burnley poate să emită pretenții și ar trebui să ne arate măcar că locul ei ar putea să fie totuși Premier League și nu Championship.
Nu cu Nottingham Forest, și spun și de ce, pentru că Nottingham Forest, deși făcea mișto de ei sezonul trecut după ce au promovat, că și-au transferat o gălăgie de jucători.
Și au mai cumpărat și acum,
și au mai și 5 cumpărat,
de deadline day. Sau
au mai și vândut, băi, nu și-au dat antrenorul afară, au niște jucători interesanți, da? Au și vândut unul bun, care era bun pentru ei, l-au vândut la Spurs.
Da, pe Johnson.
Da. Au jucători cu experiență, jucători care au potențial, joacă un fotbal cumva plăcut ochiului și joacă și acasă. Deci pentru mine e unul dintre cele mai clare meciuri.
Serios, ok.
Da.
Și eu cred că tot că Nottingham Forest arată bine, uite cum ne zice și Albert.
Da,
e favorit.
Genul de partidă clar, după două sezoane în Premier League, al doilea sezon în Premier League, pe care Nottingham trebuie să-l câștige, mai ales la nivelul investițiilor făcute, mai ales că și-au păstrat antrenorul, ceea ce mi se pare wow, pentru că Nottingham a trecut și prin momente mai puțin fericite sezonul trecut.
Și are și un proprietar care e predispus cu siguranță la a tăia și a schimba oricând.
Adică practic. Nottingham e genul ăla, știi că noi de obicei și percepția publică critică momentul în care vine un patron controversat, un fel de Mititelu, știi că Mititelu face 15 miliarde de transferuri, schimbă antrenori, nu știu ce, e nebun, are declarații.
Uite, a bătut pe Dinamo aseară.
La fel e și Grecu de la Nottingham.
Da.
Dar uite că a reușit să stabilizeze echipa, cum necum, are jucător Sangare, mi se pare un transfer foarte bun. Adică diferența de valoare dintre Nottingham, și de asta cred cu tărie în victoria celor de la Nottingham, diferența de valoare e destul de mare. Burnley, chiar dacă ok în Championship,
da, am zis frumos asta și de la începutul sezonului, că Burnley, Luton și Sheffield United au lot clar valoric, vorbind pe cifre, mult inferior oricărei echipe care era deja în Premier League. Da, nu știu, uite, Cristian ne scrie că e un meci de totul sau nimic pentru Burnley. N-aș zice că e chiar momentul să se panicheze dacă pierde, dar na, nu știu.
Problema e și la fel, uite, pot să notez să discutăm într-o altă pauză competițională. Problema e că această poveste cu echipe care vin din Championship, iar diferența valorică este una mare, chestia asta se va accentua în viitor.
Da, și s-a tot accentuat. Zicea și Company, dacă nu mă înșel, chiar înaintea ultimului meci al lui Burnley, zicea că e saltul cel mai mare din fotbal.
Da.
Să treci din Championship în Premier League.
Adică trebuie niște investiții majore și mă duc în urmă cu 5 ani, când era Newcastle retrogradată, aproximativ 5 ani, nu mai știu exact. Dar Newcastle a reușit cumva, și aici e meritul lui Mike Ashley, un patron foarte rău, dar a reușit să păstreze jucători și să transfere, astfel încât să promovezi imediat, pentru că dacă stai 2 ani, clar că nu poți să ai jucători foarte buni acolo.
Mm-hmm. Da.
Și atunci diferența e mare.
Avem și exemple de succes, cum ar fi Brentford, care a reușit să promoveze și să nu aibă niciun fel de... Da, dar uite, Brentford chiar n-a avut nicio emoție de a retrograda înapoi. Nottingham a mai avut sezonul trecut. Am avut Sheffield, care în primul sezon după promovarea precedentă a terminat pe 12 sau pe cât Dumnezeu a terminat sau pe undeva pe lângă locul 10. Da. Bun, deci zici că Forest o să câștige. Cred că n-am dat pronostic nici la Everton Arsenal, așa-i?
Da, hai să zic 3-0 pentru Arsenal. Mulțumesc. 2-0 pentru Forest.
Ok, eu o să merg și eu pe Arsenal. 2-1, eu cred că n-o să fie meci fără emoții. 2-1 pentru Arsenal și o să ne speriem, poate o să fim conduși sau ceva de genul. Iar la Forest Burnley, o să zic 1-1, deși nu sunt convins că n-o să câștige Forest, dar o să zic 1-1. Da. Bun, asta e etapa 5-a din Premier League cu cele 10 meciuri. Se joacă 2 duminică, 1 luni și 7 astăzi. Așadar, hai să vedem câte pronosticuri ne ies. Nu știu dacă mai avem de discutat ceva în mod special. Nu știu, Anglia, de exemplu, ce a făcut în meciurile internaționale? A făcut un 1-1, 1-1 a făcut cu Ucraina, da, cred că 1-1. A, și a jucat cu Scoția, câștigat 3-1 amical. Da, bine, a fost amical, nu știu dacă e foarte relevant cu acel autogol.
Anglia poate să emită pretenții la nivel mondial.
Are un lot grozav, frate.
În momentul în care își va schimba antrenorul. Da? Că okay. În momentul în care o să vină cineva cumva mai axat pe rezultat și nu doar o poveste tipic britanică, atunci da.
Uite că am zis de meciurile naționale și ți-am ridicat mingea la fileu. Vorbeam cu Mihai fix înainte să intrăm live, că vrea el să zică ceva de România.
Nu vreau, mă gândeam că
discutăm. Cred că glumea, dar putem să discutăm dacă ai chef. Eu n-am văzut meciul, deci n-am nici cea mai vagă idee ce s-a întâmplat. Mă mir că am câștigat, sincer.
Eu cred că am mai zis și data trecută când am fost invitat. Eu nu mai am așteptări de la echipa națională. Îmi dau seama că fotbalul nostru e foarte slab, că jucătorii noștri sunt slabi, da? Uh-huh. Mediocri. Și atunci nu mai am așteptări să zic, bă, da, noi am fi trebuit să câștigăm cu Israel, să-i batem cu 3-0, uite, cu Kosovo să îi nenorocim. Și atunci iau lucrurile și mă bucur de ele când se întâmplă.
Eu sincer nu mă așteptam. Sincer. Înaintea meciului nu mă așteptam să câștige.
România cu Edi Iordănescu pe bancă mi-aduce aminte de Victor Pițurcă. Iar Victor Pițurcă e un antrenor pe care eu l-am apreciat pentru că reușea să
ce
nu
mai face Victor Pițurcă? L-ați avut pe la ceva emisiuni, pe la ProSport?
E liber de contract. Nu, preferă.
E liber de contract de mult timp, cred că n-am mai antrenat de secolă.
Este destul de rar. Iar Edi Iordănescu reușește cumva, la fel ca și Pițurcă, să nu mintă fotbalul. Pentru că, uite, l-am avut pe Rădoi.
Cum
da?
Mă reușește să nu mintă fotbalul când ascultăm faci punct cu Elveția după ascultăm un meci execrabil?
Așa, și Israel a marcat 2 goluri cu Belarus în minutul 90+3. Care e diferența?
E probabil că a jucat fotbal Israelul. Israelul care trebuia să ne bate și pe noi și îți garantez eu că în meciul retur o să fie mare favorită Israel.
Dacă tu te duci la Euro, da? te califici la Euro și te duci în Bundesliga, te duci în Germania, crezi că o să fie fanii nemți mincinoși lor, v-ați calificat pe nemerii? Nu, o să fie acolo și o să ai o vizibilitate mai mare, jucătorii tăi s-ar putea să se transfere, să se uită un copil acasă, zic, mamă ce mișto e să joci fotbal la un european, hai să mă apuc și eu de fotbal. Și nu o să mai conteze faptul că ai dat 2 goluri în prelungiri sau în ultimele minute.
Da.
Okay. Hai să ne vedem puțin realitatea în care ne aflăm, ce fotbal.
Păi bun, aia este întreb altfel. Realitatea în care ne aflăm e că suntem pe locul 2 în grupă, la un punct în față, nu am clasamentul în față, dar cred că suntem la un punct în fața Israelului, hai că-l și caut între timp, cu care avem meci direct. Cred că amândouă echipele mai trebuie să joace cu Elveția încă o dată.
Da, noi avem ultimul meci cu Elveția, când teoretic ar trebui să fie calificați.
Ar trebui să fie calificație, adică meciul cu Israelul e meci cheie, în principiu, da. Asta vrei să zici. Și într-adevăr, uite, Kosovo, Belarus și Andorra sunt departe.
Trebuie să bată acum.
Ok. A, Israel are cu Elveția acum următorul meci. Okay.
Da, noi avem două meciuri cu Belarus, care se joacă în
cu
Ungaria.
Cu Belarus în deplasare, da, și cu Andorra acasă.
Și cu Andorra ar trebui să ai 6 puncte și cu 6 puncte în următoarele 2 meciuri mi-e greu să cred că Israel nu se încurcă.
Păi da, dar după aia tu pot potențial să nu câștigi niciun punct în ultimele 2 meciuri cu Israel și Elveția. Deci până la urmă meciul cu Israel o să fie cheie în orice caz, oricum mai face calculele.
Asta dacă nu cumva se încurcă Israel cu Kosovo.
Da. Posibil și asta.
Pierde cu Elveția. Ce vreau să zic e că și ai sărit un sus că cum nu minte fotbalul. L-am avut pe Rădoi, da? Și Rădoi juca ofensiv. Mama a adus jucători tineri, joacă ofensiv, ce mișto. Și ce a făcut?
A, ok, nu minte fotbal în sensul că realizează unde suntem și de aia joacă urât, ceva de genul ăsta?
Bă, așa făcea
și... Nu știu, eu ți-am zis, n-am văzut meciurile, n-am văzut nici cu Israelul, m-am uitat cât de cât, dar cu Kosovo n-am văzut nimic.
Așa făcea și Pițurcă. Băi, nu suntem Brazilia să facem sau Spania să facem noi tiki-taka, hai să fim...
Da, nu suntem, dar e trist și continuă să fie trist.
Da, dar cumva echipa națională este oglinda campionatului intern. Uite-te la campionatul nostru, ce jale de campionat avem și atunci să avem pretenții de la echipa națională.
Da. Ok, bun. Facem o ediție de Tackle Liga 1 la un moment dat când se mai întrerupe iarna campionatul nostru. Cred că da, nu?
Ar trebui, da. Se mai joacă.
Putem să facem atunci în pauza aia de... pauza de iarnă.
Ionuț Lupescu într-o declarație săptămâna asta a propus ca un colac de salvare sau ca o soluție să avem campionat cum au nordicii. S-a părut interesant, n-am stat să o analizez.
Cum au nordicii? Bine. Adică de iarnă spre vară sau cum?
Da.
Să înceapă în ianuarie, februarie?
Da, exact, cum au nordicii, da.
Păi și cu ce ne-ar ajuta asta?
Cu faptul că când ar veni preliminariile pentru Europa, noi am avea, am fi prin sezon și am fi mai în formă decât restul. Că și echipa națională am ajutat-o la fel, fiind în plin sezon și având jucătorii în formă și mai bine pregătiți decât la startul de campionate, când jucătorii mai vin după vacanță.
Ok, asta cu preliminariile pentru cupele europene e fair point. S-ar putea să fie ceva acolo, dar nu știu ce să zic. Ar fi cam aiurea. If you ask me.
Da, și dar cu play-off-ul la fel. Dar putem să discutăm.
Da. Ok, bun. Cam asta cred că e ediția de astăzi. Am vorbit de etapa 5-a din Premier League, ne-am dat cu părerea puțin de națională.
Mai am o întrebare pentru tine.
Te rog. Scurtă.
Crezi că oculta mondială vrea să scoată pe Halep din tenis?
Băi, nu știu, eu încă n-am citit nici măcar materialul lui Mircea Meșter, care a încercat să sintetizeze și înțeleg că a făcut-o foarte bine tot verdictul. Și n-am o părere neapărat sinceră. Până a venit acest verdict, aveam o părere destul de bună și în sensul că sigur n-a fost ceva voit sau așa mai departe. În continuare cred că n-a fost voit din partea ei sau a echipei, dar nu știu, ți-am zis, trebuie să citesc, dar cred că sunt totuși la mijloc niște decizii care puteau să fie puse sau pot să fie puse la îndoială și... E o greșeală până la urmă, s-au făcut niște greșeli. Cine e vinovat, nu putem să știm. Și să vedem dacă la TAS o să se reducă sau nu suspendarea. Dar potențial să nu se reducă, cred eu.
Da, probabil că dacă își admite greșeala, lucru pe care nu îl face acum, da, cu siguranță se va reduce. Dacă va merge în continuare și va susține nevinovăția, acolo e de văzut, s-ar putea să rămână în continuare la aceeași pedepsă.
Yeah, I don't know, oricum, dacă stă 4 ani pe bancă, o să aibă cât 35 când o să se întoarcă, da. Nu știu sincer ce să zic.
End of story.
Da. Oricum, tristuț pentru sportul românesc, dar în același timp la canotaj am luat niște medalii de aur, ne-am calificat la Jocurile Olimpice, o să fim campioni olimpici, probabil, la câteva probe. So, da. Bine, mersi Mihai, mulțumim și celor care ne-au ascultat și ne-au dat și comentarii pe YouTube Live. Puteți să ascultați episodul și pe Spotify. Vă mulțumim și vouă celor care poate l-ascultați doar acolo. E din scurt, dar asta e etapa 5-a din Premier League. Ne vedem după etapă cândva și da, țineți aproape că vom anunța dacă și când facem următoarea ediție. Mulțumim tuturor, mersi Mihai din nou și salutare, să avem meciuri faine în acest weekend.
Weekend fain. Pa, pa.